Vorbe despre fapte.
Emisiunea se deschide și astăzi cu același scop, de a ne apropia unii de alții, de a fi alături de cei în nevoie și de a ne crea posibilitatea să ne simțim oameni utili și mai ales fericiți prin exercitarea iubirii practice. În ediția de astăzi vom cunoaște prin intermediul reportajului o parte din familia numeroasă pe care vă invităm să o cunoașteți.
Tinuca Târnoveanu are 9 copii și este de un optimism contagios. Este o femeie muncitoare și luptătoare. A rămas văduvă cu 3 ani în urmă și se străduiește să întrețină 6 copii din salariul de femeie de serviciu. Este mulțumită pentru viața ei și întotdeauna caută motive să nu se plângă.
Eu avantajul că am cept măcar locul ăsta din muncă.
Îl aveți de cât timp?
De 11 ani sunt aici. Înainte am lucrat la textila, la fabrica textila. Dar după ce ne-au trimis în șomaj după 90, din 93 am intrat în șomaj. După aia am mai lucrat pe aici, pe colo, și apoi din 99 am intrat aici și din 99 sunt aici așa. Nu sunt femeie de serviciu acolo, dar sunt mulțumită că am program de doctorii, ne dă liberi și am timp să mă ocup de copii. Totuși îi mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt familii mult mai necăjite. Sunt persoane distrugate la cer.
Tinuca a trecut prin perioade grele în care nu avea serviciu niciunul dintre soți, dar și-a găsit mereu de lucru.
M-am dus și am ușit. Nu știu, și niciodată nu am fost disperată.
Dar
să zic așa că nu știu, totdeauna am gândit pozitiv.
Dar nici munca nu este remunerată așa cum ar trebui și nu atunci e mai greu să te descurci.
Și dacă stai. Nu știu, și persoanele astea care așteaptă totul de-a gata, nu le înțeleg nici peste. Ce puțin vara să mai găsești din muncă. Dar mulți se zice, adică să mă plătească prost, mai bine stau degeaba. Dar nu e așa.
Vă admiră mult puterea și...
Poate și Dumnezeu mi-a dat așa răbdarea asta, dar v-am spus. Sau să abandonez copiii, să-i dau la stat, nu, niciodată. Când am născut-o pe Elena, soțul meu n-avea servici. Am lăsat-o de 2 săptămâni și m-am dus la servici. O lăsam cu ăștia, mai venea și doamna doctor, medicul nostru de familie, o doamnă foarte deosebită. Mai venea și o mai verifica și am lăsat-o așa și am crescut-o pe Elena. Am lăsat-o de la 2 săptămâni. Șeful care l-am era fric să mă primească la servici. Când se gândea că dacă mi se întâmplă ceva, de bea născută și să mă duc la muncă, și așa m-am dus la muncă și am muncit, ca să-mi păstrez locul de muncă.
După mai bine de 20 de ani de căsnicie în care amândoi soții s-au străduit să-i vadă pe copii mari și realizați, lupta a rămas pe umerii unei singure femei. Tinuca ne povestește cum s-a întâmplat.
Foarte groaznic s-a întâmplat. Noi aici unde lucrez, ne dă și zile libere. Și pe data de 29, 28, 29 a fost liber. Soțul meu l-am pregătit.
La sfârșit de an? Sau 28-29 ce?
Iunie. Și soțul meu l-am pregătit spre aici la servici. Am mers la biserică în ziua respectivă și când am venit de la biserică am primit un telefon. O doamnă care mă cunoștea și că ce faci? Păi te caut o cumnată. Îi zic că a ajuns la mine cumnata mea. Și zic că ți-o spus? Zic ce să-mi spună? Păi că a murit soțul tău într-un accident. Eu la început așa nu m-am speriat. Zic, măi, poate o fi lovit. Și numai la câteva minute eu am văzut mașina poliției. Când am văzut mașina poliției, mi-am dat seama că este adevărat. Și asta a fost nenorocirea cea mai mare.
Copiii pe care i-am găsit acasă și îndeplinesc sarcinile cu conștiinciozitate, învață cât pot de bine și își doresc să se realizeze. Totodată, în povestea lor, nu au putut ascunde durerea dorului de tatăl pe care l-au pierdut.
Ce te deranjează cel mai mult? Faptul că mamei tale este greu?
Nu, dar la toți ne este greu.
Prin ce încerci tu să compensezi acele nevoi ale mamei tale sau durerea ale ei?
Păi... când cer ceva și nu poate să-mi dea, înțeleg uneori. O ajut la treabă, când este nevoie, încerc să învăț cât mai bine. Dacă aș pleca în altă țară, le-aș trimit tot ce au nevoie.
Când eram eu mic și frumos...
Ce făceai? Plângeai?
Câteodată.
Dar acum ești cam pretențios la mâncare. Ce nu-ți place să mănânci?
Pește.
Pește nu mănânci? Ce-ți place să mănânc?
Îmi place să mănânc vasole.
Îl cunoști pe tatăl tău?
Da.
Am înțeles că aveai doar 3 ani când a murit. Îți mai amintești ceva despre el așa? Ce ai auzit tu despre tatăl tău vorbindu-se?
Nu mai amintesc.
Dar
Te-ai gândit vreodată că ți-ar plăcea să fie pe lângă tine tatăl tău?
Da, mi-aș plăcea.
Ce ți-ar plăcea să te joci cu tatăl tău?
Cu de-astea mașini.
Pe Elena am găsit-o jucându-se fără griji în fața blocului cu prietenele, ca într-o zi de vacanță.
Atunci când plânge frățiorul mai mic sau trebuie să mai ajuți pe mami sau nu ai liniște în casă să-ți faci temele, nu ți se pare greu?
Puțin.
Da?
Da.
Dar ce ți-ai dorit să devii tu în viață?
Educatoare.
De ce?
Îmi plac copiii mici.
Este o fată de treabă, cu minte, harnică, înțeleaptă.
Da? Ai învățat vreodată ceva de la ea?
Da.
Ce?
Că trebuie să am răbdare tot timpul cu copiii mici.
Copiii au dreptul la libertate, la joacă și la fericire, dar pentru acestea cineva trebuie să poarte responsabilitățile.
Obosiți vreodată, vi se pare prea greu?
Da, sunt momente. Sunt momente, de exemplu, dacă unul se îmbolnăvește sau dacă apare o problemă mai grea, eu răspund, eu și mamă și tată, plec la serviciu, de multe ori stau cu grijă, măi, să nu iasă afară, să nu iasă în stradă, să nu se întâmple ceva. E foarte greu. Cel puțin nici nu-i pot controla. Mă duc la muncă, facem două schimburi. Vin de la schimbul 2, altă dată, nu știu, dacă Elena și-o scris, dacă Teodora ei mai mărișică, își fac și temele. Deci nu pot să-i controlez pe toți, nu pot să fiu tot timpul. E greu, e greu, e foarte greu. Sunt responsabilități mari, care, Doamne ferește, dacă mi s-ar întâmpla ceva, nu știu ce s-ar alege. Mă rog la Dumnezeu să fiu sănătoasă și să-și termine școlile. Să-și termine școlile, să-i văd, cum să zic, zburătușiți. Am restanță la întreținere. În rest, am încercat și am ajuns la zi cu ele.
Și la întreținere cât aveți restanță? Credeți că reușiți să achitați?
Am mult, am 3.000, deci cu banii ăștia. Acum, deci vreo 30 de milioane am dat. Nu știu cum să-i dat.
N-aveți nicio posibilitate, dacă nu primiți un ajutor din afară.
O posibilitate, pentru că știți, lună de lună cheltuielile este de rutină. Gaz, lumină, apă, gunoi, e foarte greu.
Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psihoterapeut Mariana Olariu. Bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit.
O familie care întâmpină dificultăți, dar care, așa cum menționam chiar de la început, încearcă să răzbată, să treacă dincolo de ele. Însă nu este ușor ca să fii o mamă, să ai 6 copii în întreținere și salariul tău să fie doar acela al unei femei de serviciu. Este o luptă pe care o duci în fiecare zi, o teamă pe care o ai permanent. Dacă ție ți se întâmplă ceva, ce se va întâmpla cu copiii tăi? Sunt 6. Sunt 9 de toți, ceilalți mai mari se descurcă singuri, dar au rămas 6 doar în grija, în responsabilitatea mamei. Este normal să vorbim puțin despre implicațiile sau dificultățile familiei monoparentale, dar și să mergem puțin pe cazul acesta concret, ce avem de învățat de la această familie.
Eu aș începe chiar cu ce avem de învățat de la această familie. E o familie frumoasă. Mi-a plăcut reportajul. Din felul în care vorbește mama, se transmite foarte clar mesajul unei femei care știe să lupte, să trăiască, să se străduiască pentru câștigarea existenței și mai ales care își iubește enorm copiii. Și am înțeles că atât cât a fost tatăl împreună cu familia, a fost un tată bun. Se simte că a fost o relație de iubire, o relație de susținere, o relație din care copiii au avut ce învăța. Acum vine marea problemă. Această femeie a preluat, așa cum a spus și dânsa la un moment dat, rolul de tată și de mamă. Este foarte greu. La noi, în România, sunt foarte multe familii monoparentale, mai ales după 90. Numărul acestor familii s-a mărit foarte mult, a crescut foarte mult. Prin plecarea în străinătate sau prin plecarea unuia dintre părinți. Absența unui părinte, așa cum este aici absența părintelui decedat de data aceasta, este cu urmări foarte puternice asupra comportamentului și mai ales a personalității și a viitorului fiecărui copil în parte. tatăl este un model pentru fiecare băiat, modelul de bărbat, modelul care îi arată băiatului, tânărului, cum să se descurce în viață. Băieții aceștia, copiii aceștia au nevoie de modelul unui tată pe care nu-l vor avea. Eu sunt sigură că această femeie va lupta până la capăt singură. Nu este genul acela de femeie care să se recăsătorească. Și modelul tatălui este susținerea, protecția și siguranța pentru fete. Și are fete. Și fetele vor intra în viață fără această siguranță și fără un model de relație cu viitorul prieten, cu viitorul partener de viață.
Uneori, totuși, este un avantaj să nu ai un părinte decât să ai un părinte cu un comportament negativ.
Care că are... e cam același lucru. Dacă este un părinte cu un comportament negativ sau disfuncțional, să zicem, cu diferite tulburări, sau un părinte absent...
În cazul acestor copii am putea spune că imaginea este una pozitivă. Ceea ce le-a rămas în minte, în legătură cu tatăl lor, este ceva frumos. Ați văzut cum sublinia fetița mai mare? La toți ne este greu. Nu doar eu am avut o relație specială cu tatăl meu pentru că am fost fica preferată, cum se mai întâmplă uneori, ci tuturor ne este greu. Și nu se referă atât de mult din punct de vedere financiar, pentru că, așa cum sublinia și mama, nu în orice moment din viața lor de cuplu el a avut un serviciu. Și s-au luptat împreună, au găsit fiecare câte ceva de făcut, astfel încât copiilor să le fie mai bine.
Este foarte greu ca o femeie să preia sarcinile unui bărbat, dar avem foarte multe femei în România care au acest statut și copiii o ajută. Sunt copii minunați, îmi place foarte mult această familie, într-adevăr răzbate mesajul sănătos al gândirii mai presus de partea materială. Noi ne-am învățat să punem accentul pe partea materială. Ei au pus accentul pe educația sau formarea sufletului și a minții și lucrul acesta îi va ajuta foarte mult. Dar sunt cele două aspecte, absența unui părinte și atitudinea societății față de acești copii care nu au un părinte.
Ce ne-a impresionat a fost asumarea responsabilităților fiecărui copil, fiecărui membru din acea familie. Dacă mama spune că nu înțelege pe aceia care nu au de lucru, dar nici nu vor să își caute sau să se mulțumească oarecum cu puțin, se pare că la fel au înțeles și copiii. Cei mai mari, și povestea că nu a avut posibilitate ca una dintre fiicele care este căsătorită să urmeze cursurile unei facultăți, dar a terminat cu media peste 9,50 liceul. Ceea ce este într-adevăr o mare realizare. Încerca să o consoleze de altfel pe mamă și să-i spună că oricând, terminând liceul cu o așa medie, va putea să reia cursurile dacă va avea posibilitatea. Interesul acesta pentru educație și celelalte fetițe la fel, învață bine, sunt susținute de ADRA prin proiectul Vreau la școală, ceea ce aduce cât de cât o susținere, un suport pentru mamă, dar în mod sigur este insuficient.
Aici putem să vorbim de responsabilitatea socială sau societală. Toate aceste proiecte sunt foarte bune și după 90 s-au făcut foarte multe și se vor mai face în continuare și este mare nevoie. Dar încet, încet, noi trebuie să ne orientăm și spre educație. Fiecare proiect ar trebui să meargă spre exterior, partea care se oferă concret, cu ajutorul material, cu ajutorul educațional pentru școală sau pentru o altă etapă, dar și cu educația fiecărui membru în parte al familiei, cu suportul de care au nevoie și copiii și mama și cu educația mediului în care trăiesc, comunitatea, localitatea în care trăiesc, cum îi privesc, atitudinea lor la școală, pe stradă, în diferite situații. Ei au o educație foarte bună primită din familie. ATRA îi ajută să-și dezvolte această educație și scolastică, și morală, și religioasă, și conștientizarea valorilor. Dar în societate, societatea cum răspunde? Care este atitudinea? Și acolo trebuie lucrat.
Suntem foarte individualiști, ca să nu spun egoiști. Ne-am obișnuit să ne descurcăm fiecare pe cont propriu și poate că într-un fel găsim, dincolo de scuzele acestea că și mie mi-este greu, găsim de bine, pentru că observăm că nu-i pasă nimănui de noi, nici în sensul acela de bârfă, cum spunem noi. Nu știe nimeni cum mă descurc, dar prefer așa decât să îmi poarte cineva de grijă și să mă responsabilizeze în vreun fel sau să mă afecteze imaginea pe care o află despre mine.
Cred că în direcția aceasta ar trebui să facem și noi ceva și întreaga societate și toate aceste proiecte sociale să meargă în direcția responsabilizării fiecărui membru al societății. Atitudinea unul față de celălalt, relația între oameni, să fim chiar oameni, să ne respectăm ca om, să respectăm valorile. Lucrul acesta cred că este momentul să începem să îl facem și să-l învățăm, pentru că avem oameni minunați care se pierd fie în sărăcie, fie datorită unor tulburări sau până la urmă aleg să plece.
Și prin intermediul acestei emisiuni am cunoscut multe persoane fără adăpost. Situația de criză pe care o traversează astfel de familii uneori nu poate fi gestionată, nu poate fi soluționată. Iată aici, observăm o familie responsabilă, o mamă luptătoare, muncitoare, dar care se confruntă cu o problemă ce în timp va putea conduce către acea criză a lipsei unei locuințe. Din momentul în care la întreținere se acumulează o anumită sumă, iar dumneaei dacă acum nu reușește să o acopere, cum va putea mai târziu să o facă? Acum are 3.000 de ron. Ce se va întâmpla în viitor? Și noi spunem, nu ne pasă, iar copiii aceștia merită. Sunt niște copii conștiincioși, inteligenți, poate, au niște valori.
Poate și aici ar trebui să lucrăm, să schimbăm mentalitatea. După 90, noi chiar vrem să facem lucrul acesta, dar nu prea am reușit, pentru că opunem o rezistență foarte mare. Poate a venit momentul să ne lăsăm deschiși, să ne schimbăm mentalitatea și când avem asemenea cazuri, nu doar să le privim emoțional sau indiferent, cum spuneați mai devreme, ci chiar să ne implicăm, să ajutăm asemenea familii, dar să ne gândim omenește. Dacă îl ajut cu cât pot eu pe celălalt și eu voi fi ajutat, poate nu de cel pe care îl ajut, poate de altcineva, voi fi și eu ajutat, pentru că există o lege a compensației universal valabilă și dintotdeauna și va fi valabilă până la sfârșit. Dacă știi să dăruiești, primești întotdeauna.
Bineînțeles că credința nu ne învață să gândim în termenii aceștia, dar oameni fiind, așa cum spuneați, poate că și privind astfel lucrurile vom fi mai tentați și mai dispuși să întindem o mână de ajutor acestor oameni.
Și am observat în Europa și în America, există acum o politică să fim mai buni. Cred că noi nu ne mai suportăm ca societate. Am devenit prea răi, egoiști, individualiști. Și cred că acum se pornește pe toate planurile o luptă contra acestei răutăți, să devenim mai buni, să încercăm să fim practic mai buni unii cu alții.
10 lei pe care eu, ca ascultător sau telespectator, pot să-i ofer acestei familii împreună cu alți 10 lei, altcuiva, cu siguranță vor ajuta puțin la nevoile acestei familii, astfel încât să nu se acumuleze o datorie prea mare și să ajungă în imposibilitatea de a mai achita și de a-și păstra acea locuință pe care o are acum, acel adăpost pentru copii.
Și poate și pentru viitor. Acești copii învață, vor termina școala. Ce se întâmplă când termină școala? Să avem locuri de muncă pentru asemenea oameni care vor să muncească. Poate și aici trebuie făcut ceva.
dincolo de locurile de muncă, eu cred că perspectiva pe care le-o dă educația și valorile pe care le-au primit din familie îi vor ajuta pe acești copii să nu ajungă disperați în momentele de criză, când nu vor găsi un loc de muncă, ci vor reuși să se adapteze conform condițiilor și locului pe care îl vor găsi, tocmai pentru că au primit aceste valori din familie, dar noi trebuie să ajutăm cumva ca ele să fie promovate, să fie susținute. Aș vrea să vă întreb referitor la schimbările comportamentale și emoționale care au loc în viața unui copil atunci când observă toate greutățile familiei monoparentale, de exemplu.
În primul rând, ei se maturizează înainte de vreme. Și nu este normal să te maturizezi la 3 ani, la 10 ani și nici chiar la 16 ani. Maturizarea are perioada ei. Fiecare etapă de vârstă trebuie trecută atunci când este necesară. Maturizarea precoce, noi am învățat așa, dar numai la noi există această mentalitate, să ne mândrim cu această maturizare prematură și să spunem, ne descurcăm mai ușor în viață. Lasă că este mai bine. Vom ști să luptăm cu răul, cu sărăcia, cu tot ceea ce face parte din criză. Ce dar psihologic, efectele se vor vedea în timp. Ne luptăm. E foarte bine. Și dacă avem și acest fundament primit din familie și de la o asemenea mamă luptătoare și puternică, acești copii vor avea într-adevăr fundația pe care să clădească o mentalitate a muncii, o mentalitate a valorilor și a luptei pentru existență. Dar psihologic, emoțional, afectiv, în relația cu prietenii, în relația cu partenerul, în relația de familie, se vor vedea urmările.
Care este așteptarea unui părinte din partea copiilor atunci când el este și mamă și tată, când îndeplinește ambele roluri?
Părintele, chiar dacă își asumă această responsabilitate și apare această doamnă, chiar este un exemplu, pentru că nu toate mamele reușesc să fie atât de echilibrate și o gândire atât de sănătoasă. Ele se pot descurca, pot proteja copiii, dar copiii simt povara, chiar dacă această mamă nu se plânge ca alte mame, în cazul familiilor monoparentale, ele se mai și plâng, mai se și îmbolnăvesc, au și o sensibilitate pe care și-o manifestă și-o exprimă și atunci copiii simt această povară sau chiar preiau această povară a mamei și ei vor participa la toate greutățile și la toate durerile și lipsurile din familie.
Această femeie îmi spunea în interviul pe care mi l-a acordat, deși nu a rămas în reportaj, faptul că încă cel puțin 10, poate 15 ani va trebui să lupte astfel, pentru că cel mai mic dintre copii nu a intrat încă la școală. Este o perspectivă nu prea luminoasă asupra vieții, când la 50 de ani să știi că încă mai porți această responsabilitate pentru copiii tăi multă vreme.
Și sunt urmările. Organismul nostru are și el efecte, toată această muncă și toată această luptă va avea efecte asupra sănătății organismului acestei femei și în timp nu va mai putea face față acestor situații. Copiii vor trebui să fie cei care vor prelua din responsabilități și se vor crește unul pe celălalt, se vor ajuta unul pe celălalt, până când și cel mic va ajunge să termine și să se încadreze într-o formă prin care să poată să-și câștige existența. Dar nu va fi ușor. Este minunată mentalitatea, este minunată formarea și educația, îi ajută foarte mult, dar este un drum greu la care trebuie să participe și societatea.
Care este lecția pentru noi?
Pe de o parte, este minunată atitudinea față de muncă. Acest lucru este de învățat.
Am observat că ați zâmbit chiar de când ați ascultat primele cuvinte.
Și încă un lucru pe care l-ați întâlnit foarte des în toate anchetele sociale și eu le-am întâlnit prin natura profesiei, oamenii săraci nu sunt întotdeauna și săraci cu duhul. Sunt în cele mai multe cazuri oameni bogați sufletește și cu o sănătate mentală de invidiat pentru oamenii bogați.
Din păcate, timpul alocat emisiunii noastre a ajuns la final. Vă mulțumim pentru participarea în emisiune. Vă așteptăm cu drag și într-o altă ocazie.
Cu plăcere!
Ne dorim ca întâlnirea cu acești oameni și copii buni pe care am avut-o să nu rămână fără un rezultat pozitiv în viața lor, dar nici în viața noastră. Putem contribui cu puțin, dar care, adunându-se de la fiecare, va reprezenta foarte mult pentru familia Târnoveanu. Puteți să contactați site-ul ADRA, donațiile financiare le puteți face pe bază de chitanță fiscală la sediul ADRA România sau în conturile ADRA România. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!